วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington จะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อวันที่11กันยายนปีคริสตศักราช2012หรือเมื่อ3ปีก่อนกลุ่มก่อการร้ายอันซาอัลชารีโจมตีสถานที่ของรัฐบาลสหรัฐ2แห่งที่นครเบนกาซีประเทศลิเบียโดยใช้อาวุธร้ายแรงผู้ก่อการร้ายสังหารชาวอเมริกัน4คนรวมถึงเอกอัครราชทูตสหรัฐทำร้ายเจ้าหน้าที่อเมริกันอีก2รายและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชาวลิเบียอีก3คนสถานที่ที่ถูกโจมตีซึ่งก็คือหน่วยงานกงสุลและส่วนใกล้เคียงถูกทำลายในเหตุการณ์ครั้งนี้มีการเสนอรางวัลให้แก่ผู้ให้เบาะแสและเจ้าหน้าที่ได้พยายามหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษในวันที่15มิถุนายนเจ้าหน้าที่อเมริกันสามารถจับตัวผู้ต้องสงสัยคนสำคัญนายอาเมดอาบูคาทาล่าผู้นำอาวุโสของกลุ่มอันซาอัลชารีในนครเบนกาซีเขาถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมและข้อหาอื่นๆบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในการโจมตีครั้งนี้ยังคงลอยนวลอยู่และสหรัฐจะทำทุกสิ่งเพื่อที่จะนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษกลุ่มก่อการร้ายอันซาอัลชารีก่อตัวขึ้นหลังจากการล่มสลายของผู้นำประเทศลิเบียนายมูฮัมหมัดกัดดาฟีกลุ่มดังกล่าวได้ก่อการโจมตีหลายครั้งในภูมิภาคนี้โดยตั้งเป้าไปที่ผู้บริสุทธิ์และได้พยายามลอบสังหารเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงและฝ่ายการเมืองในภาคตะวันออกของลิเบียหลายครั้งสมาชิกของกลุ่มดังกล่าวยังคงสร้างภัยคุกคามต่อสหรัฐอย่างต่อเนื่องในลิเบียดังนั้นโครงการ Rewards for Justice จึงเสนอรางวัลนำจับ10ล้านดอลลาร์สำหรับผู้ให้ข้อมูลเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษรัฐบาลสหรัฐจะรับรองว่ารายงานทั้งหมดจะได้รับการสืบสวนต่อและตัวตนของผู้ให้เบาะแสจะถูกเก็บเป็นความลับหากว่าเป็นการเหมาะสมสหรัฐเตรียมที่จะย้ายที่พำนักของผู้ให้ข้อมูลเพื่อความปลอดภัยด้วยหากท่านมีข้อมูลที่ช่วยการสืบสวนโปรดติดต่อสำนักงาน Regional Security Office ที่สถานทูตสหรัฐในพื้นที่ของท่านท่านยังสามารถให้ข้อมูลได้ที่ www.rewardsforjustice.net และอีเมล info@rewardsforjustice.net
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกราวสัก50วินาทีจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยค่ะสวัสดี ค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่21กันยายน2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะพระสันตะปาปาฟรานซิสทำพิธีมิสซาเมื่อวันอาทิตย์ในกรุงฮาวานานครหลวงของคิวบาพระสันตะปาปาองค์ที่3นะคะที่เสด็จเยือนคิวบาผู้นำพรรคประชาธิปไตยใหม่หรือ New Democracy ซึ่งเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมของกรีซยอมรับความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งทั่วประเทศเมื่อวันอาทิตย์และรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐจะเพิ่มจำนวนผู้ลี้ภัยที่จะรับเข้าประเทศเป็นปีละ 100,000 คนในปีคศ2017ค่ะนั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะนอกจากนั้นแล้วเรามีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการเสด็จเยือนกรุงวอชิงตันของพระสันตะปาปาฟรานซิสซึ่งจะเริ่มต้นในวันพุธที่จะถึงนี้ตามด้วยข่าวธุรกิจและปิดท้ายในวันนี้ด้วยรางวัลอิกโนเบลซึ่งมีรางวัลที่เกี่ยวกับประเทศไทยรวมอยู่ด้วยเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงทำพิธีมิสซาเมื่อวันอาทิตย์ในกรุงฮาวานานครหลวงของคิวบาโดยมีประชาชนชาวคิวบาไปร่วมพิธีนับแสนคนที่จัตุรัส Revolutionary ของฮาวานานะคะต่อจากนั้นพระสันตะปาปาทรงเสด็จเยือนอดีตประธานาธิบดีฟิเดลคาสโตรและครอบครัวที่บ้านพักในบรรยากาศที่เจ้าหน้าที่กรุงวาติกันเรียกว่าเป็นกันเองและเป็นมิตรผู้นำทั้งสองแลกเปลี่ยนของขวัญซึ่งรายงานข่าวกล่าวว่าเป็นหนังสือศาสนาและพระสันตะปาปาฟรานซิสได้ทรงพบหารือกับประธานาธิบดีราอูคาสโตรน้องชายของอดีตประธานาธิบดีฟิเดลคาสโตรในเวลาต่อจากนั้นค่ะพระสันตะปาปาฟรานซิสและเจ้าหน้าที่กรุงวาติกันเป็นพลังสำคัญเบื้องหลังการเจรจาลับระหว่างสหรัฐกับคิวบาในช่วงปีคศ2014ซึ่งยังผลให้ทั้งสองประเทศกลับมาสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หมางเมินกันมาเป็นเวลานานถึง53ปีโดยมีการเปิดสถานทูตของแต่ละฝ่ายในกรุงวอชิงตันและฮาวานาเมื่อไม่นานมานี้นะคะสำหรับการเยือนคิวบาโดยพระสันตะปาปาฟรานซิสครั้งนี้นับเป็นครั้งที่3การเยือน2ครั้งก่อนหน้านั้นเป็นการเยือนโดยพระสันตะปาปาจอห์นโพลที่2ในปีคศ1998และโดยพระสันตะปาปาเดเบเนดิกต์ในปี2012พระสันตะปาปาฟรานซิสจะเสด็จเยือนสหรัฐต่อจากคิวบาและกำหนดการเยือนในสหรัฐนั้นจะรวมการพบหารือกับประธานาธิบดีบารักโอบามาการกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมร่วมของรัฐสภาสหรัฐและต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติในนครนิวยอร์กด้วยนะคะสำหรับการกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมร่วมของรัฐสภาสหรัฐนั้นสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสจะทรงเป็นประมุขของศาสนจักรโรมันแคทอลิกคนแรกที่กล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุมดังกล่าวซึ่งจะมีขึ้นในวันที่24กันยายนนี้นะคะซินดี้เซนผู้สื่อข่าวของ Voice of America ประจำวุฒิสภาสหรัฐรายงานว่าบรรดาสมาชิกรัฐสภาสหรัฐกำลังรอฟังอย่างกระตือรือร้นว่าพระประมุขแห่งวาติกันที่ได้ชื่อว่าเป็นพระสันตะปาปาของคนจนที่ปากตรงกับใจจะทรงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดบ้างคุณทักษิณาข่ายแก้วของ Voice of America ภาคภาษาไทยถ่ายทอดรายงานที่ว่านี้มาเสนอค่ะ
At the U.S. Capitol, anticipation has reached a fever pitch.
ที่อาคารรัฐสภาสหรัฐบรรดานักการเมืองสหรัฐต่างตื่นเต้นกับการเสด็จเยือนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสครั้งนี้นะคะและคงไม่มีใครตื่นเต้นมากไปกว่านายจอห์นเบเนอร์ประธานรัฐสภาสหรัฐค่ะที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกเคร่งครัดซึ่งเป็นผู้อัญเชิญสมเด็จพระสันตะปาปาให้กล่าวสุนทรพจน์แก่รัฐสภาสหรัฐในครั้งนี้และในภาพวิดิทัศน์พิเศษนะคะนายเบเนอร์กล่าวว่าสมาชิกรัฐสภาสหรัฐสนใจใคร่รู้ค่ะว่าพระสันตะปาปาจะทรงมีพระดำรัสถึงเรื่องใดบ้าง
His outreach to the poor, the fact that you know politics of people ought to be more religious.
นายจอห์นเบเนอร์ประธานรัฐสภาสหรัฐกล่าวว่าสมเด็จพระสันตะปาปาทรงต้องการเข้าถึงคนจนทรงต้องการให้คนเคร่งครัดทางศาสนามากขึ้นแต่พระองค์ก็ทรงมีจุดยืนด้านอื่นๆอีกหลายอย่างที่อาจจะกลายเป็นประเด็นที่ถูกคนวิพากษ์วิจารณ์แต่เขาคิดนะคะว่านี่เป็นเรื่องธรรมดาของการเป็นพระสันตะปาปาค่ะแต่ว่าบรรดานักวิเคราะห์กล่าวว่าจุดยืนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสอาจจะทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ได้และอาจจะกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้นายเบเนอร์เสียใจในภายหลังที่ตนเองเป็นผู้อัญเชิญพระองค์ให้มากล่าวสุนทรพจน์ครั้งนี้ค่ะสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงมีความคิดเห็นที่แข็งกร้าวต่อความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจและภาวะโลกร้อนนอกจากนี้องค์ประมุขแห่งวาติกันยังยินดีกับข้อตกลงทางนิวเคลียร์ระหว่างชาติมหาอำนาจตะวันตกกับอิหร่านด้วยค่ะจุดยืนของสมเด็จพระสันตะปาปาในประเด็นเหล่านี้นะคะใกล้เคียงกับจุดยืนของประธานาธิบดีบารักโอบามาแห่งสหรัฐซึ่งเป็นตัวแทนจากพรรคเดโมแครตมากกว่าพรรครีพับลิกันนะคะบาทหลวงทอมัสรีสนักวิเคราะห์ท่านหนึ่งกล่าวถึงเรื่องนี้นะคะว่า
And when he comes to Congress if he says you should welcome the immigrants and refugees you should
บาทหลวงรีสกล่าวว่าเมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จเยือนวุฒิสภาแห่งสหรัฐและหากพระองค์ดำรัสว่าวุฒิสภาสหรัฐควรอ้าแขนรับคนย้ายถิ่นชาวต่างชาติและผู้อพยพต้องดูแลคนจนหรือต้องปกป้องสิ่งแวดล้อมประเด็นเหล่านี้เป็นจุดยืนเดียวกันกับจุดยืนของพรรคเดโมแครตค่ะสมาชิกรัฐสภาจากพรรคเดโมแครตก็คงจะลุกขึ้นปรบมืออย่างพร้อมเพรียงกันแต่ว่าสมาชิกรัฐสภาจากพรรครีพับลิกันก็คงจะตกอยู่ในสภาพกลืนไม่เข้าคายไม่ออกค่ะเพราะหากลุกขึ้นปรบมือรับก็คงจะสร้างความไม่พอใจให้แก่พรรคการเมืองของตนเป็นอย่างแน่นอนทางด้านนายพรโกเซอร์สมาชิกรัฐสภาตัวแทนจากพรรครีพับลิกันกล่าวนะคะว่าตนเองจะบอยคอตคำสุนทรพจน์ของสมเด็จพระสันตะปาปาค่ะเพราะตนเห็นว่าพระองค์ตื่นเต้นตูมตามไปกับประเด็นภาวะโลกร้อนส่วนทางด้านพรรคเดโมแครตนะคะสมาชิกรัฐสภาลุยส์กัสติเอเรสเปรียบเทียบจุดยืนที่เห็นอกเห็นใจผู้ย้ายถิ่นชาวต่างชาติของสมเด็จพระสันตะปาปากับความคิดเห็นที่ต่อต้านผู้อพยพย้ายถิ่นของนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครชิงตำแหน่งตัวแทนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐของพรรคเดโมแครตค่ะ
In many ways Pope Francis represents the anti-Trump
สมาชิกรัฐสภาตัวแทนจากพรรครีพับลิกันนายกัสติเอเรสกล่าวว่าหากมองกันหลายๆมุมจะเห็นว่าสมเด็จพระสันตะปาปาน่าจะเป็นตัวแทนของแนวคิดที่ตรงกันข้ามกับแนวคิดของนายทรัมป์ค่ะแต่ว่าในประเด็นอื่นๆอีกหลายประเด็นนะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานระหว่างคนรักเพศเดียวกันหรือการทำแท้งสมเด็จพระสันตะปาปาอาจจะทรงมีจุดยืนและความคิดเห็นที่ไม่โดนใจพรรคเดโมแครตมากนักค่ะบาทหลวงรีสนักวิเคราะห์กล่าวว่าตนเองหวังว่าพระสันตะปาปาจะทรงส่งสารสำคัญให้แก่วุฒิสภาแห่งสหรัฐจากทั้งสองพรรคค่ะ
I think hopefully he will also tell them get over your partisan politics you know it's time toget together work together to
บาทหลวงริสกล่าวว่าตนเองหวังว่าพระสันตะปาปาฟรานซิสจะส่งชี้ชวนให้ตัวแทนในวุฒิสภาสหรัฐจากทั้งสองฝ่ายมองข้ามจุดยืนทางการเมืองที่เลือกฝักเลือกฝ่ายของตนเองเพื่อทำงานร่วมกันและทำงานด้วยกันในการแก้ปัญหาต่างๆของประเทศและของโลกและหากพระองค์ดำรัสเช่นนั้นจริงๆต่อวุฒิสภาสหรัฐชาวอเมริกันทุกคนจะลุกขึ้นยืนและปรบมือชื่นชมอย่างพร้อมเพรียงกันอย่างแน่นอนค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายนะคะว่าการมาเยือนของสมเด็จพระสันตะปาปาเพียงพระองค์เดียวคงจะไม่เพียงพอที่จะทำให้สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐจากทั้งสองพรรคหยุดทะเลาะเบาะแว้งและหันไปร่วมมือกันค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะในวันนี้ขณะที่รายงานข่าวเป็นค่ำวันอาทิตย์ตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นิวยอร์กปิดทำการนะคะอีกสักครู่เราจะนำเสนอรายงานธุรกิจทางด้านอื่นโดยคุณรัฐพลอ่อนสนิทอดใจรอสักครู่ค่ะในช่วงต่อไปนี้นะคะเชิญรับฟังข่าวอีกสักนิดหนึ่งก่อนผลการเลือกตั้งขั้นต้นในกรีซแสดงให้เห็นว่าพรรคซิริซาของอดีตนายกรัฐมนตรีอเล็กซิสซิปรัสมีคะแนนนำเหนือคู่แข่งคือพรรคประชาธิปไตยใหม่หรือ New Democracy หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่นายเวนเจลิสเมมาราคิสได้ออกมากล่าวยอมรับความพ่ายแพ้ราวๆ1ชั่วโมงหลังปิดคูหาลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ทางการกรีซคาดว่าพรรคซิริซ่าจะเป็นฝ่ายชนะโดยได้รับ 35.5% ของคะแนนเสียงทั้งหมดหรือประมาณ144ที่นั่งในรัฐสภาซึ่งมีที่นั่งทั้งหมด300ที่นั่งนะคะรายงานข่าวกล่าวว่าพรรคซิริซ่าจะร่วมตั้งรัฐบาลกับฝ่ายขวาอิสระการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในกรีซครั้งนี้เป็นครั้งที่3หลังจากที่นายกรัฐมนตรีซิปรัสลาออกจากตำแหน่ง7เดือนหลังจากที่พรรคซิริซ่าได้รับคะแนนเสียงอย่างท่วมท้นในการเลือกตั้งครั้งนั้นเพราะการหาเสียงที่ให้คำมั่นว่าจะเจรจาแก้ไขข้อตกลงที่เจ้าหนี้ในยุโรปของกรีซกำหนดไว้ซึ่งเป็นมาตรการรัดเข็มขัดอย่างเข้มงวดแลกเปลี่ยนกับเงินกู้งวดใหม่แต่แม้จะเจรจาไม่สำเร็จเพราะนายกรัฐมนตรีซิปรัสต้องยอมรับเงื่อนไขเดิมของบรรดาเจ้าหนี้แลกกับความช่วยเหลือทางการเงินงวดใหม่มูลค่า 98,000 ล้านดอลลาร์ในที่สุดชาวกรีซยังคงให้ความเชื่อถือและเลือกนายกรัฐมนตรีซิปรัสและพรรคซิริซ่าของเขาให้กลับเข้ามาปกครองประเทศอีกครั้งหนึ่งนะคะในขณะเดียวกันรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่กรุงเบอร์ลินว่าสหรัฐจะเพิ่มการรับผู้ลี้ภัยเป็นปีละ 100,000 คนเริ่มต้นในปีค.ศ. 2017หรือประมาณ2ปีข้างหน้าในขณะที่ยุโรปกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาผู้อพยพจำนวนมากที่สุดที่เคยมีมาหลังสงครามโลกครั้งที่2นะคะตามแผนนี้จำนวนวีซ่าผู้ลี้ภัยของสหรัฐซึ่งในขณะนี้กำหนดไว้ที่ปีละ 70,000 คนจะเพิ่มขึ้นเป็น 85,000 คนในปีหน้าและเพิ่มขึ้นเป็น 100,000 คนในปี2017รัฐมนตรีเครีกล่าวว่าสหรัฐจะหาวิธีเพิ่มให้มากกว่านั้นอีกในปีต่อๆไปก่อนหน้านั้นในวันอาทิตย์เดียวกันนี้ออสเตรียกล่าวว่ามีผู้อพยพ 11,000 คนเดินทางข้ามจากฮังการีเข้าออสเตรียในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาและคาดว่าเฉพาะในวันอาทิตย์จะมีอีก 7,000 คนนะคะในขณะที่โครเอเชียกล่าวว่ามีผู้อพยพเดินทางเข้าไปในประเทศ 21,000 คนในช่วง4วันที่ผ่านมาในอีกด้านหนึ่งรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของฮังการีและเซอร์เบียได้ร่วมกันเปิดด่านข้ามพรมแดนหลังการปิดมาเป็นเวลาเกือบ1สัปดาห์อนุญาตให้ผู้คนที่หลบลี้หนีภัยสงครามและความยากจนในตะวันออกกลางเอเชียและแอฟริกามีความหวังที่จะเดินทางต่อไปได้จนถึงยุโรปตะวันตกและยุโรปเหนือเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นมาเสนอค่ะ
ครับเริ่มที่จีนนะครับนายหลินลี่คุนกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีจีนเป็นหัวเรือใหญ่หรือธนาคาร AIIB กล่าวว่าหลังจากที่มีประเทศสมาชิกทั้งหมด57แห่งแล้วยังมีอีก20ประเทศที่กำลังรอขอเป็นสมาชิก AIIB อีกด้วยนั่นหมายความว่า AIIB มีจำนวนสมาชิกที่อาจจะแซงหน้าธนาคารที่ทำหน้าที่คล้ายกันซึ่งมีญี่ปุ่นเป็นเรี่ยวแรงหลักซึ่งก็คือธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียหรือ Asian Development Bank นะครับอย่างไรก็ตามนายหลินลี่คุณกล่าวว่า AIIB ซึ่งมีชื่อเต็มว่า Asian Infrastructure Investment Bank ไม่ได้มีความประสงค์ที่จะแข่งกับ ADB และ World Bank หรือธนาคารโลกที่มีสหรัฐหนุนหลังอยู่นะครับแล้วที่สหรัฐครับ EPA ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมสั่งเรียกคืนรถ Volkswagen เกือบ 500,000 คันโดยกล่าวว่า Volkswagen นั้นจงใจที่จะละเมิดกฎหมายลดมลพิษทางอากาศนะครับหน่วยงานดังกล่าวระบุว่า Volkswagen ติดตั้งซอฟต์แวร์ในรถที่ใช้น้ำมันดีเซลให้เปิดเครื่องมือทำงานลดมลพิษจากรถยนต์เฉพาะตอนที่มีการทดสอบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมนั่นหมายความว่าในวันปกติของการขับขี่รถ Volkswagen และรถของบริษัทในเครือเครื่องมือลดมลพิษไม่ได้ทำงานอย่างในช่วงตรวจสอบสภาพเลย EPA กล่าวว่าระดับก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ ที่ออกมาจากรถที่ถูกเรียกคืนสูงเป็น40เท่าของมาตรฐานตามที่กฎหมายระบุก๊าซดังกล่าวนั้นเป็นต้นเหตุของมลภาวะหมอกควันและเกี่ยวโยงกับโรคระบบทางเดินหายใจเช่นโรคหืดหอบนะครับด้านโฟล์กสวาเกนกล่าวในแถลงการว่าจะทำงานร่วมกับ EPA ในการแก้ไขปัญหานี้และการสั่งเรียกคืนรถครั้งนี้ครอบคลุมรถหลายรุ่นของบริษัทในช่วงปีคริสตศักราช2009ถึง2015เช่นรุ่น Jetta, Beetle, Passat และ Audi A3 นะครับ EPA สั่งให้ Volkswagen ซ่อมรถเหล่านี้โดยที่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเองและอาจเจอค่าปรับ 18,000 ล้านดอลลาร์ครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัทน้ำอัดลมโคคาโคล่าได้รับการแจ้งเตือนจากหน่วยงานเก็บภาษีของสหรัฐหรือ IRS ว่าโคคาโคล่านั้นต้องจ่ายภาษีเพิ่ม 3,300 ล้านดอลลาร์บวกดอกเบี้ยอย่างไรก็ตามทางบริษัทกล่าวว่าจะต่อสู้กับ IRS ในเรื่องนี้นะครับและที่อินเดียนะครับชาวอินเดียประสบปัญหาการแข่งขันหางานที่เข้มข้นโดยเฉพาะที่รัฐอุตรประเทศซึ่งเป็นรัฐที่มีประชากรมากที่สุดในรัฐดังกล่าวทางการเปิดรับตำแหน่ง368อัตราขณะที่มีคนสมัครงานทั้งหมด 2,300,000 คนนะครับลักษณะงานที่รัฐเปิดรับสมัครเป็นหน้าที่ประเภทงานเดินเอกสารเป็นส่วนใหญ่ซึ่งไม่ต้องอาศัยวุฒิการศึกษาที่สูงมากนักอย่างไรก็ตามในจำนวนผู้สมัคร255คนจบปริญญาเอกและหลายหมื่นคนจบปริญญาโทส่วนผู้ที่จบปริญญาตรีนั้นมีมากถึง 150,000 คนครับแล้วส่งท้ายนะครับนิตยสาร Forbes จัดอันดับนักกีฬาทำเงินสูงสุดในปีนี้40คนแรกซึ่งมีรายได้รวม 1,300 ล้านดอลลาร์ถือว่ามากกว่านักกีฬายุคก่อนมากเมื่อ20ปีที่แล้ว40อันดับนักกีฬาที่ทำเงินสูงสุดมีรายได้รวม490ล้านดอลลาร์และหากปรับตามค่าเงินเฟ้อจะอยู่ที่776ล้านดอลลาร์อย่างน้อยกว่าตัวเลขของปีนี้มากนะครับนักมวยฟลอยด์เมย์เวเธอร์รั้งตำแหน่งนักกีฬาที่ทำเงินสูงสุดปีนี้เขารับเงินไป300ล้านดอลลาร์เมื่อ20ปีก่อนไมเคิลจอร์แดนตำนานนักบาสเกตบอล NBA เป็นที่1ในเรื่องยอดรายได้เขารับค่าตัวไป44ล้านดอลลาร์ในปีนั้นนะครับนอกจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วทำเนียบนักกีฬาทำเงินปีนี้ยังมีผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติอเมริกันจำนวนมากกว่า20ปีก่อนคือ21คนในกลุ่ม40คนแรกสำหรับปีนี้เทียบกับ8คนในปีคริสตศักราช1995นะครับนักกีฬายุโรปที่ทำรายได้มากในปีนี้ประกอบด้วยคริสเตียโน่โรนัลโดที่ทำเงินไป80ล้านดอลลาร์และลีโอเนลเมสซี่ที่มีรายได้74ล้านดอลลาร์ซึ่งทั้งสองคนเป็นนักกีฬาฟุตบอลครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทย Direct from Washington The Voice of Americaและเมื่อเร็วๆนี้ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมีการแจกรางวัลอิกโนเบิลไม่ใช่โนเบิลนะคะรางวัลที่ว่านี้ปีนี้ใครได้บ้างคุณรัตพลอ่อนสนิทจะมาเล่าให้ฟังอีกเรื่องนึงค่ะ
ครับแต่ละปีตั้งแต่คริสตศักราช1991หรือ24ปีก่อนนักวิจัยคนสำคัญของวงการต่างๆจะมารวมตัวกันที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดใกล้นครบอสตันของสหรัฐเพื่อประกาศรางวัลอิกโนเบลให้กับผลงานวิชาการและกรณีศึกษาที่ฟังหนแรกแล้วชวนหัวเราะแต่ถ้ามองลึกๆอาจจะมีประเด็นที่น่าคิดได้รางวัลขำขันได้ชื่อนี้ที่มีคำว่าอิกอยู่ข้างหน้าเพราะต้องการให้เกือบพ้องเสียงกับคำว่าอิกโนเบลในภาษาอังกฤษที่อาจจะแปลได้ว่าน่าอายและไม่น่ายกย่องนะครับนอกจากจะได้มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเป็นเจ้าภาพแล้ว ผู้มอบรางวัลอย่างเป็นเจ้าของรางวัลโนเบลตัวจริงด้วยอย่างเช่นอาจารย์ดัตลีย์เฮิร์ชบาร์จเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาเคมีปีคริสต์ศักราช1986นะครับในปีนี้ผู้จัดล้อสำนักงานตำรวจนครบาลของไทยโดยการมอบรางวัลอิกโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ให้กับผลงานการสร้างแรงจูงใจให้กับตำรวจทำดีไม่รับสินบนโดยที่ตำรวจนครบาลของไทยให้รางวัลเงินสดแก่ตำรวจมือสะอาดนะครับคณะกรรมการไม่ได้อธิบายรายละเอียดว่าทำไมจึงเห็นว่าเรื่องนี้ชนะใจพวกเขาแต่หากดูการอธิบายความพิเศษของมาตรการนี้พอจะเข้าใจได้ว่ากรรมการคงจะถูกใจที่ตำรวจไทยจะได้รับเงินสดเพิ่มจากเงินเดือนประจำสำหรับความสามารถที่หักห้ามใจไม่รับเงินใต้โต๊ะได้สำเร็จนะครับส่วนรางวัลอิกโนเบลสาขาอื่นๆในปีนี้จำนวนมากตกเป็นของนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยจริงๆอย่างเช่นกลุ่มผู้ที่ศึกษาภาษาต่างๆในโลกและพบว่าคำว่าเฮ้อพบได้ในทุกภาษาในโลกงานวิจัยชิ้นนี้ซึ่งถูกตีพิมพ์เมื่อ2ปีก่อนในวารสาร PLOS One ได้อิกโนเบลสาขาวรรณกรรมนะครับส่วนสาขาเคมีนั้นผู้ที่คว้ารางวัลไปคือคนที่คิดวิธีทางเคมีที่อาจจะเปลี่ยนไข่ต้มให้เป็นไข่ดิบได้นะครับขณะที่ผู้คว้ารางวัลอิกโนเบลสาขาบริหารศึกษาและเขียนผลงานเรื่องการรักความเสี่ยงของผู้นำทางธุรกิจที่อาจจะเป็นผลมาจากความชอบภัยธรรมชาติในวัยเด็กจากประสบการณ์เรื่องภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวสึนามิและไฟป่าเป็นต้นนะครับและที่แปลกประหลาดและถูกใจสื่อหลายแขนงเป็นการไขปริศนาเกี่ยวกับพฤติกรรมปลดทุกข์ของอาณาจักรสัตว์นักวิทยาศาสตร์เดวิดฮูและคณะพิสูจน์ว่าระบบขับปัสสาวะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่ว่าจะขนาดใหญ่หรือเล็กจะไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำหนักตัวของพวกมันนักวิจัยกลุ่มนี้สามารถฟันธงได้นะครับว่าหากสัตว์ใดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมการปลดทุกเบาจะใช้เวลา21วินาทีจะมากหรือน้อยไปกว่านั้นก็ไม่เกิน13วินาทีนะครับงานวิจัยนี้ถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ National Academy of Science เมื่อปีที่แล้วและหากว่าคุณยิ่งได้ยินถึงหัวข้องานวิจัยและยิ่งสงสัยว่าคนพวกนี้คิดอย่างไรจึงทุ่มเทกับเรื่องเหล่านี้ถือว่าคุณมาถูกทางแล้วนะครับเพราะอิกโนเบลต้องการยกย่องแกมเสียดสีรวมทั้งแสดงความงงงวยต่อเจตนารมณ์ทางวิชาการของบุคคลที่ได้รับรางวัลเหล่านี้แต่ทั้งหมดก็เพื่อบรรยากาศสนุกๆและเพื่อเป็นสีสันของวงการวิทยาศาสตร์ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
สเตเดียมเมื่อวานนี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้ท่าเรือยังรั้งอันดับ15แต่คะแนนนี้ห่างโซนตกชั้นเป็น4คะแนนส่วนชลบุรียังอยู่ที่5ค่ะมี40คะแนนค่ะขณะที่กระต่ายแก้วบางกอกกลาส FC เปิดลีโอเซเดียมไล่ตีเสมออาร์มี่ยูไนเต็ดไป3ประตูต่อ3ยิงกันสนุกเลยนะคะช้างศึกยุทธหัตถีสุพรรณบุรี FC เปิดบ้านเอาชนะกวางซงมหาภัยเชียงรายยูไนเต็ด3ประตูต่อ1นะคะเอาล่ะนอกจากนี้ก็มีรายงานว่ามีข้อมูลจากการทำแต่เป็นความผิดพลาดในการส่งข้อมูลยืนยันสมัครเข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตันโยนิกส์เดนมาร์กโอเพ่นซูเปอร์ซีรีส์ที่ประเทศเดนมาร์ก 13-18 ตุลาคมปรากฏว่าส่งไม่ทันทำให้น้องเมย์รัชนกอินทนนท์นักตบลูกขนไก่หญิงเดี่ยวมือ6โลกพลาดไปแข่งขันรายการนี้และจะถูกปรับคะแนนถึง 4,320 คะแนนพร้อมเงินค่าปรับประมาณ 175,000 บาทซึ่งปรากฏว่าสมาคมบ้านทองหยอดยอมรับว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะนี่ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งจากวงการแบดมินตันหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วค่ะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะ